Gyda fi heddi mae Alwen Morgan sy'n gweithio gyda mudiad o'r enw Helping Migrants in Wales. Mae hi'n helpu pobl sydd wedi symud o dramor i fyw yn y ddinas. Mae'n swnio fel gwaith diddorol iawn, Alwen, ond siwt yn y byd daethoch chi wneud swydd fel hon?
Cwestiwn da iawn. Ar ôl gadael y coleg, es i weithio fel cyfreithiwr, ond o'n i ddim yn hapus iawn mewn cwmni mor brysur. Ro'n i eisiau gweithio yn rhywle mwy tawel. Felly dyma fi yn y ganolfan yma ers 12 mlynedd.
Felly gadawch chi swydd dda i weithio am ddim?
Wel, mae'r gŵr yn gyfreithiwr hefyd, felly doedd hynny ddim yn broblem i ni. Ro'n i'n gweld llawer o bobl ar y stryd yn Llanaber yn byw bywyd anodd iawn, ac roedd rhaid i fi wneud rhywbeth i'w helpu nhw. Ein cwsmeriaid ni, dyna beth dyn ni'n ei galw nhw. A dwi'n mwynhau'r gwaith yma'n fawr iawn.
Beth yn union i chi'n wneud?
Wel, mae pobl sydd wedi symud i'r ddinas yn gallu galw yn y ganolfan i siarad â fi, a dwi'n rhoi cyngor iddyn nhw. Pobl o Somalia neu Iran oedd y rhan fwyaf i ddechrau, ond yn y 5 mlynedd diwetha, mae bron pawb yn dod o wledydd yn nwyrain Ewrop, fel Gwlad Pwyl neu Fulgaria.
A pha fath o broblemau sy gyda nhw?
Pob math. Mae'r rhain methu ffeindio gwaith, rhain methu ffeindio lle i fyw, a rhai a phroblemau iechyd. Mae arian yn broblem i bob un sy'n dod i mewn hefyd. Os dwi ddim yn gallu helpu, dwi'n gwneud yn siŵr ei bod nhw'n gwybod ble i fynd i gael help.
Allwch chi roi enghraifft?
Galla, wrth gwrs. Daeth un wraig o Fulgaria atai yr wythnos diwetha. Roedd hi wedi dod yma i weithio i gwmni glanhau, ond ar ôl cyrraedd, doedd dim swydd iddi yma. Felly doedd dim arian gyda hi fyw na thalu rhent. Cysylltais i â chwmni arall yn y ddinas, ac mae hi newydd gael llen gweithio mewn swyddfa yn y coleg.
Faint o bobl sy'n galw gyda chi fel arfer?
Mae'n dibynnu. Ar ddiwrnod tawel, bydd un neu ddau'n dod i mewn. Ar ddiwrnod prysur, bydd hyd at 20 yn galw, ac yn dod gyda'i ffrindiau. Dyn ni'n cynnig paned am ddim. Mae lle diogel i blant chwarae gyda ni hefyd, neu fasa hi'n anodd iawn i deuluoedd a phlant bach ddod i mewn.
Os pobl yn galw ac yn achosi trwbl?
Nac oes. Dyn ni wedi cael un neu ddau'n dod i mewn achos does dim unman gyda nhw fynd iddo. Os bydd y tywydd yn oeri, maen nhw eisiau rhywle i gadw'n gynnes. Ond rhaid i ni eu taflu allan yn 5 o'r gloch a dweud wrthyn nhw am fynd i hostel. Dyn ni byth yn cael problemau. Mae'r bobl yma'n gwybod ein bod ni'n trio helpu.
Odi'r bobl yn gallu esbonio beth sy'n bod arnyn nhw? Mae'n siŵr fod rhai sydd ddim yn siarad llawer o Saesneg na Chymraeg o gwbl.
Mae hynny'n broblem. Fel arfer, mae rhywun yn y teulu neu ffrind gyda nhw sy'n siarad Saesneg. Dyn ni'n dweud wrth bobl sy'n eisiau cael gwersi Saesneg neu Gymraeg ble i fynd os ydyn nhw eisiau. Mae hynny'n bwysig iawn iddyn nhw.
Alwen?